Welcome to the Voice of America in Kurdish.
عزیزانم کاتتان باش سلاوی دنجی امریکاتان لبید ایره دنجی امریکا لە واشنگتن کاژمێر نوی سر لبیانی بکاتی رۆژهەڵاتی امریکا ڕێکەوتی هەشتی مانگی حوتی 2017 سرطا لگل سر دیری حوالکان دا
خو پیشاندانی گوره لکتالونیا دا بیت هوی دا خستنی سراپای رگ سرکی کانو شمندفر سروک دانالد ترامپ گیشت بیجین و کشکی سپی لناتوی گردوکان داوه دکاد للی کولی نو پیدا چونوا بر رول ایران لشاری یمن
هاوکات چندین راپورتو و توی جوان بو آماده کردون لوانه
The weapons you are acquiring are not making you safer. They are putting your regime in grave danger.
سروشی امریکا دگات اولاتی چینو لپکین لگل سروشی اولاتک دا کوده بیتو دلیت چککانی یوانه اتوانه به بتان پاریزی هاوکات
افتشتوانی هاتشتکی نورمالش بو روسیا جبر گو روسیا بریاوه و پرستنه پرستن رژیمه او برجواندین خواه وکا استراتیجیه وی دروی سوریا دا یکی چیز سروی آواد بیانی
بله اماش دنجی دکتور زارا صالح بو حلباز سبارد بو بابا کاریانی چکی کمیاوی للان ولاتی سوریا و برامبر هاولات یعنی خواهی و که استاکا مشتمره که زوری لسره استاش فرمون لگل دریجه هاولکان
دوست لوشگیر ایدمتان خوش دانالد ترامپ در روژی چارشمه گیشت بیجینگ لیکمی سردانیده وکو سروکی ولاته گرت وکان با ولاته که جیبای خو زارجاریش نگتیف بوه لحولدانیده بو مساور کردنی کار لنواوی ولات بازرگانی لطکهی کارنامه دایه بلام هروها کوریای باکور کرودستانی کشکی سپی دلین سروک بنیازه لچین که نزکترین هاپیمانی کوریای باکور دایه و هاوکاری سرکی بازرگانی دواب که دست لبرامه نوکی حال گرید که بابتی و تارکی دابو لسیول هرچند کاژمێری پیشگیشتن ببیجین سروک ترامپ لە وتارەکەی دەبوو ئەنجومەنی نیشتمانی کۆریای باشوور پەیامێکی توندی ئاراستەی پیۆنگیانگ کرد بە وازینان لە بەرنامەی ناوکی بۆ ڕەخساندنی هەڵ لە هەنگاوان بەرەو ڕێگایەکی باشتر
ئەمڕۆ چوارشەمە سەرۆکی ئێران حەسەن ڕۆحانی ڕەخنەی لە عەرەبستانی سعودیە گرت سەبارەت بە دەستێوەردانە بێ هاوتاکەی بۆ نێو کاروباری لوبنان هەروەها دەنگی خسۆتە پاڵ هێزەکانی کەنداو کە سەبارەتە بە دەستکارکێشانەوەی سەرۆک وەزیرانی لوبنان ڕۆحانی لە ڕێی وتووێژێکی تەلەفۆنیەوە لەگەڵ هاوتا لوبنانیەکەیدا لە ڕۆژانی پێشوودا لە کاتێکدا کە سەرۆکی ئێران پشتیوانی سەقامگیری لوبنان دەکات دوابەدوای ئەو دەستکارکێشانەوەی سەعد حەریری ئەو سەرۆک وەزیرەی کە لەلایەن عەرەبستانی سعودیەوە پشتیوانی دەکرێت سەرسوڕمانی دەستکارکێشانەوەکە لە ناو حکومەتی لوبناندا هەڵماڵینی ئەو بەرگە بوو لە بەری حکومەدا کە ئەمە بوو هۆی بەرپابوونی بارگرژیەک لە نێوان ماڵی بەهێزی سونەکان و هاوتا ڕێبەرە شیعەکەی کە لەلایەن ئێرانەوە ڕێبەریاتی دەکرێت هەڵبەت ڕۆژی شەمە سەرۆکوەزیرانی لوبنان سەعد حەریری پاش ئەوەی کە بە توندی هێرشی کردە سەر ئێران و ملیشیاکانی وەک حیزبوڵڵا لە لوبنان و لە تەواوی ناوچەکەدا ڕاشی گەیاند بوو کە بابەتی دەستەکارکێشانەوەکەی خسۆتە بەردەم ڕاوێژکاری ڕێبەرانی سعودی عەرەبی لە ڕیاز پاش ئەو کۆبوونەوەی لەگەڵ گەورە ڕاوێژکاری وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئێراندا عەلی ئەکبەر ولایەتی لە بەیروت
جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا دەڵێت وڵاتەکەی لە دژی ئەو پرۆژە بریارەدایە کە لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکاندا داڕێژراوە بۆ دریژکردنەوەی لێکۆڵینەوە نێونەتەوەییەکان لە وهێڕەشانەی لە سوریا بە چەکی کیمیاوی کراون سێرگێی ریباکۆڤ ئەمڕۆ چوارشەمە لە مۆسکۆ ئەمەی ڕاگەیاند پاشان کاژمێرێک لەوەی وڵاتەکەی راپۆرتێکی نێونەتەوەیی ڕاتکردەوە کە تێدا ئۆباڵی هێرشێکی کیمیاوی لە سوریا دەخاتە ئەستۆی دەسەڵاتدارانی دمەشق جێ ئاماژەیە پرۆژە بڕیارەکە لەلایەن وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا و داڕێژراوە و تێدا داوای لە هەموو لایەنەکان دەکرێت هاوکاری تەواو بکەن لەگەڵ لێکۆڵێنەوەی نەتەوەیەکان و ڕێگا بە سوریا نەدرێت چەکێکی ماوەی دروست بکات لێکوڕێنەوەکان کە بە هاوبەشی لەلایەن نەتەوەی گرتوەکان و ڕێکخراوەی قەدەغەکردنی چەکێکی ماوی بەڕێوە دەچن بە پێ بریارێکی ئەنجومەنی ئاسایشە کە لە ساڵی 2015 پەسەند کرا بوو لە ساڵی 2016 بۆ ماوەی ساڵێکی دیکە درێژکرایەوە و لە ناوەوە ڕاستی ئەم مانگی 11دا بە کۆتایی دێت ئەگەر بێت و نوێ نەکرێتەوە
یەکێک لە شرۆڤەکاران دەڵێت کە سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ڕۆژێکی زیاتر مایەوە بۆ بەشداریکردن چەند ڕۆژێکی زیاتر ببوورە مایەوە بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی گەورەی ڕێبەرانی وڵاتانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا لە هەفتەی داهاتوودا ئەمەش هۆکار دەبێت بۆ ئەوەی کە وێنەکەی لەو ناوچانەدا بەرز بکرێتەوە لە کاتێکدا کاربەدەستان دڵنیان نین لەبارەی ئەوەی کە ئەو چ پلانێکی لە ناوچەکەدا ئەنجامی بدات لە کاتێکدا کە لە ژێرسایی هەژمونی وڵاتی چیندایە ئەو ناوچەیە بەپێی هەواڵە ڕۆژنامەیەکان لە واشنتنەوە دۆنالد ترامپ ڕۆژەکانی مانەوەی لە مانیلا درێژ دەکاتەوە تا 14 نۆڤەمبەر بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی گەورەی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا ئەو کۆبوونەوەی کە سەو بورن کە 18 ڕێبەری زلهێزی ناوچەکە پێکەوە کۆ دەکاتەوە کە ڕێبەرایەتی زیاد لە 4 ملیار و نیو مرۆڤ دەکەن کە وڵاتی چین و ژاپۆن و رووسیاش دەگرێتەوە.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن ناوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنتن.
خۆشکی سپی لە نەتەوە یەکگرتووەکان داوا دەکات لە لێکۆڵینەوە پێداچێنەوە بە ڕۆڵی ئیران لە شەڕ یەمان کە گوایە حکومەتی ئیرانی بە شەڕەکە بەردەوام دەدات بۆ بەرەوپێشەوە بردنی نیازەکانی لە ناوچەکەدا. عەرەبستانی سەعودی هاوپەیمانی وڵاتە یەکگرتووەکان تاوانباری ئیرانی کرد بە دابینکردنی چەک بۆ سەرهەڵداوانی هوتیەکان لە نیوانیان مشکێک کە سەعودیەکان بەریان پێگرتبوو پاش ئەوەی هاوژرابووە فڕۆکەخانەیەکدا لە ڕیاز. عەرەبستانی سەعودی پێشەنگی هاوپەیمانیک دەکات کە شەڕی هۆتیەکان دەکات بۆ پشتگیری لە حکومەتی یەمان کە لەلایەن کۆمەڵگای نێونەتەوەییەوە دانی پێدانراوە و لە سەرەتای ئەم هەفتەیەدا وتبوو کرداری ئیران شیانی هەیە وەکو کرداری شەڕ لەبەرچاو بگردێت. بەیانامەیەکی کۆشکی سپی لە ڕۆژی چوارشەمە پشتگیری خۆی دەربڕی بۆ عەرەبستانی سەعودی و هاوپەیمانانی تر لە ناوچەکەدا وەوەتی ئیران پێشلی کردووە لە قەدەغەکردنەکانی وڵاتە یەکگرتووەکان بۆ گواستنەوەکانی چەک.
ئەمڕۆ خۆپیشاندەرانی ناڕازی شارڕێگەی سەرەکی و هێڵی شەمەندەفەری تەواوی کەتەلۆنیایان گرت لە میانەی گەڕێکی دیکەی گروپەکانی پشتیوانانی سەربەخۆیی پاشەوەی کە چەندین ڕێبەری جوداخوازیان لە مەدرید دەست بەسەر کراون بەهۆی جیابوونەوە و بەڕێوەبردنی جوداخوازیانەوە. زیاتر لە 50 ڕێگەی سەرەکی و هاوکات شەقامی خێرای سەرەکی ناوچەکەش داخراون بەهۆی ئەو خۆپیشاندان و ناڕەزاییە بەرفراوانەی کە تەواوی ناوچەکەی گرتووەتەوە. هاوکاتی ئەوەی کە ئەم ماوەیە هەوڵی حکومەتەکە بۆ جیابوونەوە لەلایەن ئیسپانیا ڕەتکرایەوە. ئەم قەیرانە یەکێتی ئەوروپای ڕاوەشاند هاوکات یەکی گرتەوە لەگەڵ ئەو ڕاوەشاندنەی کە بەهۆی بڕیاری جیابوونەوەی بەریتانیاوە لە یەکێتی ئەوروپا تێکڕاترسی لێکترازانی کۆمەڵگەکان و ئەو پەشۆکاویە درێژخایانەی بارودۆخی چوارەمی زۆنی ئەوروپای دروست کردووە بە تایبەتی بارودۆخی ئابووری. لە کاتێکدا دادوەرێکی ئیسپانیا فەرمانی دەکردبوو بۆ پیوکدامۆنت ڕۆژێک پاش ئەوەی کە ئەو دادوەرە نۆ ئەندامی حکومەتی هەرێمە جوداخوازەکەی زیندانی کردبوو و ڕاگرتنی هەر سزایەکی زیاتر بەهۆی ئەوەی کە هەفتەی پێش و سەربەخۆیان ڕاگەیاندبوو پاشتر یەشێکی دیکەش بە کەفالەت ئازاد کراوە. پیوکدامۆنت هەفتەی پێش و ڕایگەیاند کە و ئامادە دەبێت لە هاوکاری کردنی کاربەدەستان لە بروکسل لە کاتێکدا کە هەفتەی پێش و گەیشتووە ئەوەی لە تویتێکدا دەڵێت ئێمە خۆمان ئامادە دەکەین کە بە تەواوەتی هاوکاری دەسەڵاتی یاسایی بەلجیکا بکەین لە بەدواداچوونی فەرمانی دەستگیرکردنی لە ئەوروپا کە لەلایەن ئیسپانیاوە خراوەتە ڕوو.
هاوەهانکاری هێرش ئاسمانەکانی هاوپەیمانانی نێونەتەوەیی بە ڕێبەرایەتی وڵاتە یەکگرتووەکان ئێندرو کرافت لە ڕۆژی سێشەممە وتی ژمارەی هێرش ئاسمانەکانی هاوپەیمانان لە سووریا بە شێوەیەکی ڕۆن کەم بووەتەوە بەهۆی ئەو شکستانەی دووچاری دەوڵەتی ئیسلامی بووە. بەرپرسی لەشکری وڵاتە یەکگرتووەکان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژەماوانیدا خراودا لە پێنتاگۆن وتی ژمارەی هێرشەکان 60-70% لە مانگی ئۆکتۆبر کەم بووەتەوە بەرامبەر بە ڕێژەی مانگانەی 8-9 مانگی ئەم دواییەدا. ئەو بۆمبانەی کە لە مانگی ئۆکتۆبر لەلایەن هاوپەیمانانەوە هاوژراون بە 850 بۆم بەراورد کرد بەرامبەر بە 1800-2600 بۆم هەر لە سەرەتای ساڵی 2017.
رالف نۆرسامی دیموکرات بردنەوەیەکی یەکلایی کەرەوەی تۆمار کرد لە کێبڕکەی فەرمانڕەوایەتی ڤیرجینیادا کە مێخی خۆی لە کێبڕکەکەدادا کوتی شکستی بە ئێد گێڵزبای کاندیدی کۆمارەکان هێنا بە جێگرتنەوەی فەرمانڕەوایی پێشووی دیموکراتەکان تێری ماکۆلایف. نۆرسام ئێستا کە جێگری فەرمانڕەوایی باڵادەستی ڤیرجینیا لە چەندین هەڵبژاردندا لەلایەن ڕاپرسی زۆربەی تێڕوانینی دەنگدەرانەوە گۆسن جاو هەڵسن هەڵ سنجندراوا حتا او کاتی که گرلسپایل چندین زنجیری تلفیزیونی دا هریشی کرد بسر نورسام بول روبرونوی چندین کشه دا وقت توانی دستو گروپ سر کشکن و گرفتی پنابران و کش بران.
گهدار این هیجا هوند کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
سروشی امریکا پاژو گشت درودریجهی با آسیا گیشت ولاتی چینو لپشین لگل سروشی ولاتا کده کوبو هاوکات و تویش کراو لسر چندین بابتی گرنگ که پیوندی با باکوری کوریا و هیا هاوکار من خالی فتح ام راپورتی با آماده کردون.
دگشت دوزده روزان بو چندین ولاتن آسیا. سروک امریکا دونالد ترامپ گهشت کمارا چینی و مجارا سرک یا دانستاندنان دگل سروک چینی جنگ جان پینگ پرسا چک ناوکی کوریا باکور و تکلین آبوری و اولهی هرما آسیا پاسفیکه. سروک ترامپ بهیویه چین باندورا خوب کاربینه بو چار سرکرن آلوزیان دگل کوریا باکور لدمه آست بازرگانی ها دنابرا هر دو ولاتن هزدار به 26 میلیارد دولارن لدمه سالک دا کفتیه.
For the U.S. business community is probably
بو کارداریا امریکا آبوری گرینگترین مجاره دی پین سالین بوری ده جین ده آستا آبوریا جیهانی ده بویا یا دویم پشتی امریکا و کاریگریا وی هیل سرگشبونا آبوریا امریکا و بطایبتی ده دماغو کمپانیین چینی دست به کاردارین خوی لی امریکا کرن اوی آبوریا که هفسنگ درست بکه و ده داویه ده گرینگش بو اولهیا جیهانی.
لسیول پایتخت کوریا باشور پیشوازی که گرم لدونالد ترامپ و خانم ایکی یا امریکا هاته کرن و ده کنفرانس که روژنامه‌وانی ده داخوازا دانستاندنان دگل کوریا باکور کر بو چاره سر کردن توایه آلوزیان.
بله از باوردکم ما پیش و چونین مازم دست خستینه و ما هزه که مازن هیه مازن ترین گمین فروک هر گل ده وریب جه کرینه هیوی دکم کار نه اینین دوی روشه ده هلبت نشاشتی کوریا دانستاندنان پیک بینیتن بو خوشیا گل کوریا باکور.
به همان زاره و سروک کوریا باشور منجی اون داخواز چار سریا پرسانووکی یا کوریا باکور برین دبلوماسی کرد او پشراس کرد استراتیجی نها بزیده کرد ناگواش بسر کوریا باکور و رخوش بکد بودانستان دنان.
امجارک دن کوریا باکور هاند دن و راگرتن تاقی کرنا موشک ناووکی و دست بکرنا دانستان دنان لدمک نیزیک و ام و سروک ترامپ استراتیجی جزایان و جدا کرنا کوریا باکور پشتراز دکن حتا که کوریا باکور دست جچک ناووکی برده.
لگو تارا لبردن پردمان کوریا باشور سروک امریکا دونالد ترامپ زاره وکی تند و گفن راستاخو لسروک کوریا باکور کیم جونگ اون کرن و گوتی بلا بچاوکی کم تماشاشیان امریکا نکد.
او چکی تهین تنا پارزن رجی ماتت اخیتت خطر یک آمازن دا هر پهنگاوکیت وی ریاتاری دا بهاویجی تو پتر روی پریمتر سید بی کوریا باکور یا با پیریت پیدا کری نبهشته.
دوی پیشگری آمازن و حوالبندی امریکا و کوریا باشور پتر جهزار ولاتیان دیجی سروک ترامپ خونیشاندان کرن. اب باوردکن هاتناوی رنگ گفان لسر ولاتیوان زیده تر بکد دا امریکا پتر چکی بفروشد.
سردان ترامپ و کوریا باشور نه سردان که وک میوان دولتی جبرک او دزه. گفن شردی که دا فروتنا چکان زیده بکه و هاتناوی بو پرلمان نشتمانی بیرزیه که بو ولاتی مه.
سروک امریکا دونالد ترامپ دو گوتارا خودا گود رنگ کوریا باکور پیش روژکا گشتر هبد. لیدوه کیم جونگ اون ستشتا بکد. داویه به دجمنداری خوبیند را گرتنا پرگرام موشکن بالستیک و حلوشاندنا درست یا توایا چک ناوکی.
واشنگتن رادیوی کوردی دنگی امریکا سبارت با بکارینانی ششی شیمیایی او رخنه و نارضایی گورانی که لیلان کومالگین و دولتی و لعراده دجی امرفتاری سوریا برام بر هاولاتیانی خوی بلام روسیا هشتا پشتیوانی سوریا دکه لو باره و هاو کرمن صلاح پیروتی و توی جشی لگل شروفکاری سیاسی و شروفکاری سیاسی دکتور زاره صالح دا انجام داوا.
صالح دمیجا
دکتور زارا بنرینات چما وها روسیا با اوکی تند روبروی جوکا نوناتوی در کول دور سوریه
اپشتوانی هات شتکی نورمالش بو روسیا برگو روسیا بریاوه و پاراستنه پاراستنه رژیمه او برجواندین خواه وکا استراتیجیه وید هندروه سوریا ده یک چیز سر و آواد بی یعنی او خافتن تی سر او سوریا بسود یعنی سوریا مفیده یعنی او یک جوانات سوریا روسیا دخوازی او دبندسته ویده بی لید باوریم ده نجیره نگه لکی گرنگا معنی اسد ساله پیرا لی او که رژیم مکه لاشکی رژیم بمینش بو برجواندی خواه پاریدش بو
ام وی تی دیگه هن یعنی که رژیم که پشتگیری اولاتا کی بکه یا پشتگیری رژیم که دن بکه بس دما بیل سر نتوینی گرتی سر آسا نتوینی گرتی و هبونا دی کومتون بلگیان چنده کی مجارت گوهرتن یعنی چما و روسیا وها روبروی جیهان تفده در که دوروی بابتی گلوی هن بنگه هنه که اوی ایریشا جالی رژیم وان نهاتیه کرن
تدیت الگوری او کومیتا گوچو لپرسین کر دویجند بی یعنی او سارین غدا سارین بکار هاتیه روسیا جید بیجید بی او بکار هاتیه لی جدابوند خوده یا روسیا بیجید بی او هزین اپوزیسیون توان بارد که دی بلکی وانا او کارانی بی لی او کومیتا لپرسین الگور خفت ناوی دیت ناوی گوتن گو اونا اف غازه ها تنه و الجم رژیمی بخواه هیا گفرده باوری آمده یعنی اگر چو روسیا قبول بکه و وقت به برامن و لپرسینه لکورینه ویچه اخی رژیم بخواه توان بارد بی توان بار کرنجی وقت به پروسیس اکر دو درجی هوا ویچه اخی چاره نام روسیا و او نکار به بروانیت بر رژیم د کشبولوژی او هر و هر اندین روسیا تکلک دوران د برین هاجی مافیا ویتو کارانیش برگو او ناخوازه کو رژیم د ستره یعنی د ستره وی چخی بر جوان دی وین ماتین پارس اف یعنی بهتر امکان بجن اف نا کو کی بهتر سیاسی نه یعنی نا برا چه
جالی روسیا
و آمریکا و
جیانجی بریتانیا
هست فرانسه
بچه ما برایانی
بهتر
باشه. اف ناکوکین سیاسی نرنگه با آواکی تند نوینا روسیا و آمریکا در کفن هوله لی تبخال بریتانیا دمینی و جیگره بالیوز بریتانیا جاناثن آلن دبیجه روسیا گلک توری پیشکش کرن لدور آواکی به ایریشا کیماوی لخانشی خون لی هر دما که یک جوان توریان سخته در دکفه او روسیا در چه یک دن اف یک چی قص بریتانیا دخر رو بروی لگل روسیا یعنی
تدید دستفیک دوی امجبیر نکن یعنی حلوستا بریتانیا براسی درباره پشتوانیا روسیا جی رژیمی را گله که تون ده جی یعنی برگی تی بیراتا جی بری سالک یعنی گواگو او ناکوکی سیاسی نا برا روسیا و بریتانیا گهان آسکه گله که بلند یعنی هنو بیچه خی و یعنی پیویده جی دوی درباره ده جی وقتی سالا چوی بوریس جونسون سر وزیر دروی بریتانیا خو گوت یعنی بانگواز کرد لخلک بریتانیا و گله که آلین سیویل رخصنین مافی مروبا گوهر نپیشیا بالیوز خانه روسیا جبوی کاری پروتست بکن یعنی هنکی چیروکا وانا کور دوره یا بریتانیا جبوی اولو جید گواد کنه هم گوهر نوک اولو بله
چیروکا بریتانیا وان کور دوره بریوا فرانسا جی با وکی دمک دریج او جید نتوینی گرتی دجی روسیا درکاتو ام دزانن بالیوز امریکا نتوینی گرتی نکی هلی با وکی تند رخنیان روسیا دکه یعنی بنارینا تا چاره وان هولان یعنی چاره نوسا وان هولان داویه چیه یعنی بریارک اگر روسیا هر دم ویتو بکار بینه و چاره چه به؟
دباوریم دا وی روسیا هر ور وی ویدیو کار بینیش برگو وکم برین هم انیزمانش بو چی دو وی ولو بکیش بو پرستنا وی رژیمه لی دباوریم دا وی تشتکی دی هیا ایرو یعنی آستیل هف کرنی دربار پرسگریکا سوریه دا وی دنبرا روسیا و امریکا دا چی بی یعنی
بله شیر وکار سیاسی زارا صالح تبریا تلفونی جی بریتانیا بمرا بوی گلک سپاس
سپاس بوده جی
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی
نوسر خبات عمر لحفیدین در دگل هاوکار مانی های برزنجی دلید هر دانستان دنگلنیوان بغداد و هولیر لمکات ده هیچ در انجام اکنابید و دشلید هرمی کردستان ده بیت گورپانی شر شیعوسین یکان لباتی ایران و عربستان سعودی.
بغیز خباد عبدالوا کرد لبردم چه بجارده که بطایبتی دوی او روداوانی که لحلیمی کردوستان روی یاو پیگه لکوه بو بچیش گیش
پاسگیل در دوی پروستهی ازاد کرنی عراق ها یعنی در پشت سالی 2003 ها تو این بلی نمیه که منجا عراق کرد روی لگولانی که داخره ها که همه جی چکل لخرابترین اپشنی ها بیرده سیاسی کن هم افلیت بونه سیاسی ها هر بطنها پیونی با عراق یا بوی دیکه یعنی پیوندی با دوژنکانی کودونی راستی که امکلی جبونه پیش روی پیوندی با دوژنکان منوحه بید پیوندی که تونی بخو منوحه و بکو نتوا باش به حالی خوام گومانم یک کرد نتوا بید لانی کمونه باشوش البته نتوا هر تنها معنی بونی زمانی ها باش خاشی ها باش میجوی ها باش نه بلکو نتوا به معنی بونی خونی ها باش اما بکو نتوا لانی کمونه باشوش خونی ها باش من نیه اویل پاش نیو سده زیادتر لخبات شکداری به سکداری او دومی لباوی کلواری که جرالی و ملاییه به دست هات هم شکست گوری استایه شکستی هم جاری کرد هر بطنها شکستی که عسکریار رو بینیه و کوی که هنده لچاودر سیاسی کن باسی کن راسی که شکستی هم جاری کرد شکستی کوی او پارادایم سیاسی و او که سیاسیش بو که هم دومی لدنی دنیا سیاستی ایمان پیداو راسی که شکستی هم جاره جیاواز لنسکو و شکست کنی جاران شکستی که جواشی یعنی شکستی با روی کومالگه بود شکستی با روی یک به یکی تاکانی کرد اوی استاد باشو در گزاره تکشکانی غروری کرده بینه که نوی امروح تکشکه ها با گفتگو لگل بغدا باشتانی که پیو تیگو های گرانه و با دستور با سوالی موچه بانه دروز نبید و برای ایمن بینه که نوی ام تکشکانه تنها لرگی گورینی ام مدلی سیاست کردنی باشور و هنانکایی پرادیمی شنوی سیاسی و دبید لدر اوی ام نخوا سیاسی شکست خورد بود
ببروی تو او سیاست باوی که بسر هرین کدوسان بالی کشاو وک ملایو جلالی و خوته هسته که بوار ادن که نویشی که سرخال با یا خود دموچاوی تر سیاست بکن لکاتی که لنیو خوی حزبکانی خوی انا رگه ندن تاکو یستا زور بکنی رگه نوا که گنجک خو بخوی خوی بسروشتی بپیگه یک بگد
اویل راسی های چطوری پرسی لدوای ام 26 ساله حکم رانیانه و بونه تکرسی که سیاسی که لانجام کمال خیلی سیاسی هم برمه نوا راسی که حکومتی هرمی کرسان هیچ نیا جگه لبرجواندی ام خیلی سیاسی هنه نبید اما انا پرستاسور با شرعتی شوری جارانه حتی استا اداری او نوچه یکن که پیوتی هرمی کرسان راسی که اوی که اما همانه لباشور یعنی پیش روی حکومت بیره، پیش روی اداره بیره، راستی که دستالاتی سیاسیه. دستالاتی سیاسیه که تعبیر دستالاتی شوری جرانی دو هزی سیاسیه کد که اوانی جوی شدیو پرتیه. برای من جهشتنی هیمنی ام دو یا هجمونی ام دو هزا پیونده که زوری به دستبردربون هی لشرعتی شوری جرانه. ای ام دو هزا تا چند آمدن دستبردار شرعتی شوری جرانه بن. چکه ببیر دستبردربون لشرعتی شوری جرانه براسی قصه کدن ل بینه کردنی کومرگی چی مدنی حتی بکنو لدامجاندنی دولتی که سر بخو و دامجاندنی او دادرگانی که دواجار کداری اگرینده سر اگرینده اصویش رون یعنی قصه چی پوچه دبرو پیش قصه دسر او بکن که کم لندو هزانه اتوان رگه بو حتن پیشوی پرادیمی چینوی سیاسی یا مدلی چینوی سیاسی خوش بکنم باز لو بکن که تاشن دو هزه آمدن از برداری شرعی شوار جارانه بین
بخوی رزانی یعنی او دو حزبه لو باوره یعنی مواز لشرعیتی شوار جاری خواهم بین لیستاشا تاکوی استابلین او شکستی که بسر هرمی کردوسانه هاتوه بنمونه وکو دلانوی خلچی هرمی کردوسان داوی لیبردن یک نکره دو کس زند در لوی که چه بین بنمونه که مکورتی ها بوا چه ام دو خیبه وزعه گهندوا
او ما بیرنه چه اما بخصه کتن لسر ام مدل سیاسی کردی او بخصه لسر او سا اصی هرمیش بکن یعنی او سا اصی هرم یعنی پیش ریفراندوم و دوی ریفراندوم که او یعنی بسکدنی ام پشخانه و ملیکا هندگ ل رهندکانی استی ام از می باشتر تیو بکن طبعا باشترینش تیش بخصه کتن لسر ام خیرانی است خصه کتن لم مدلی دولو داری که استا العراق هي الوزارسي وإيش لسرك تكاب يعني وإيش يزور زوئي لسهري ميكورتاني شيء يما راسكي يسأل بردن موديلي شي دولداريا إن العراق كيسا هما اللي بترسين إنك دولتي بعثي موديلي سباندني حكمي كمينة وبيع بسر زوئيني أو موديلي دولتي شيعي موديلي سباندني حكمي زوئيني بسر كمينة دا طبعا أما الهري ميكورتاني جدي سانوا بشويلة شيوكان دوبارة بو او زوینی که تنها کو کمینو زوینه تماشا دیموکراسی کن که لراسی اما کروش او کارساته که عراقی نوی تولیاندو کانیا لسه بینا کراوتو
که خبت عبدالله من زو سپاسی که تو او تویش که که براسی او تویش که تا او پری جوان بو زو سپاس تو کم
قربانی تو مکاگه سپاس بایو
جی واشنطن اون به خود دنه برنامه کردی دنگی امریکا
بارودو خو پیشات سیاسی کن لحرمی کردستان کاریگری نرینی کرده دسر درونی خلکو چین و تویش جوازه کانی کومالگاو با تا های درزبونی دل راوکی بجورید که وگ بشک لو تویشینانه باسیده کن او کاریگری نرینه درونی بسر معامله روژانی هاولاتیانو لو کارو خوینو و برونی رنگ داوتوا پیام نیریدنی امریکا جیار محمد ام راپورته ایناردوا
بارودوخی هرمی کردستان رنگدانوی لسر درون و جیان و گزرانی روژانی توجه جیوازکانی خلق کردوا.
من جالا محمد روژنامه نوز لهرمی کردستان بگو من او آلوزیون آرامی که اصال هرمی کردستان و بطایبت جه نوچه ناکوککان هیا بگو من بارکی درونی نجه گیری لنا حالاتی یعنی هرم دروس کردوا و امش یعنی چینو تویج جیوازکان ببه هی جیوازیه امکاری گریه لسر درون و نفسی همویان دیاره با پی که روژان ام او حالاتی یعنی لنزیک و ابینین و دیاره چل قصه کردن یعنی چل حال سوکوتیانه چلا جولکانیانه لناو بازار لشوینی کار و تناند کاریگریشی لسر جیانی تایبت و روژانه خلق کردوا برناجی گیری که اصاحه امن ارامی که اصاحه کاریگری لسر بازار و کسابتی هاولاتیانیش دروس کردوا و بردوامی لقلقی و باری درونی که ناجی گیر دا جیان بسر دبن
کاریگری درونی که بجوری که خودی کاسب کاران آماجه بوده کن او کاریگری لسر بازار و کاری روژانه رنگی داوتوا
هاو کار کردیم کسبم لشاری سلیمانی براسی من خم ساق تاکسیم جهران زور زور ایشه بوی تاکسی زا امرو با نمونه دو ساعت رک سرامتو یک نفرم دست کتو لبانی و تا اواره به هر هموی سه داخلیم کروا تنان حد جهران داخلی تا که به 4500 ایسا به 2000 اله اروی امناروی پرنیا بپی اروم خلقه که زوری با بی بپی اروم اگر ایشه که زور ضروری هبه زور پله به لاچاری تاکسی براسی یعنی ایش زور زور کم بوا و تاکسی هر نماوا ایشی دکانکان نماوا همو ایشه کم بوا همو ایشه سلیمانی لشارکان اینتر بتایبت من مخوم و کل سلیمانی شارزام و انزام خلقه کچونه ایش زور زور کم حسابت زور زور کم بوا خلق زور اتسیه براسی لم روژانه
کاریگری نرینیکانی بارودوخی سیاسی هرمی کردستان کاری لسر برسترین ناوندی بالای زانستی و بهسترین تویشی کوملگا کردوا که اویش گنجان و خین کارانن.
من هنر حمر رشید فرمانبری زانکو. دوای برسی انجام دانی رفراندومی هریم کردوسان او برس بردوخی نوچکی بطاوتی زیادر آلوز کرد. بشو یک آلوزی دروز بوا که یعنی خلکی اصایی امشو اخوان لهریمی کردوسان شتیک هی بیانی که خبریان به تو بردوخ که چوانه با طوله برو ترسو دل راوکی که زور زوری دروز کردو و کاریگری نگتیفی در ناورده سپسی خوندن بکشتی. کاریگری نرینکی بشیوه که یعنی مناده که روزه حتا کسی که بگشتو لزانکو راست و خوب پیوندیان بر روداوکانو هیا که راست و خوش پیوندیان بر روداوکانو هبو حتما بگشتی کاریگریان لسر دانیو پیم وابید امسال اگر بم دو خبر واتو بزوی چهار سر نکره پروسه خوندن لحریمی کردستان بگشتی ناچه تپیشو هیچ به هیچ شوه کو دو چه هر پروسه که حال واشد
من زیر عبدالرحمن وکو گنجه گشار سلیمانی پیم وایا هم بارو دو خیلی که است حریمی کردستانی گرتو تو براستی کاریگری زوری کردوست سردرونی خلق بویا ارکید اصلاحاتی سیاسی حریمی کردستان و روها کنالکان راگان دنا که کار بکن بوه ور کردن و بو آرام کردن و درونی خلق و اسای کردن و او بارو دو خب ناخوشه که است بروشی کردستانی گرتو تو لبروی اگر سرنج بدن لروی سایکولوژی و خلق هریمی کردستان سب بخوناخشی زور زور نخوشاتی پرد اکید لهمو کمالگی که وضعی سیاسی کاتی ببردوخی چونه هماره تی پرد کاری گلی راستو خوی سر زهنی تاکه بید بگو من گنجیش پایی که گرینجی ام کمالگی ایمه یا ام بردوخ سیاسی نه هماره کاری گری کردو در سر درونی گنجان بتای بودی هم لپروسه خویندن هم لپروسه ایشو کارکان یعن بای اما پیویسا کار بکریتو به همو شوگ رگی لب جیرید
لاستاد بارودوخی هرمی کردستانو کاریگری نرینیکان لسر درونو را رای خلق گشتو تا او رادهی روژانو شوانه او پرسیاره دکن دوید روژه کی نوی پاش لخو هستانیان چیتر رو بداد جیار محمد دنگی امریکا
وره واشنطن رادیو کردیا دنگی امریکا
وزارتی دروی ولایت گرتوکانی امریکا داوا لعربستانی سعودی دکات که دادورانه و حکیمانه دادگای کر بده سبالاکانی بنمالی شاهانی شانشین کبکن. هاو کرمان صلاح پیروتی راپورتی شیلو بروی و ساس کردوا.
روداوکانی جگای داخل عربستانی سعودی سرنزی خورحالاتی نوراستی بولای خوی راکشاوا لدمک دا شازاده سعودی الولید بن تلال یچگ لپیاوهر دولماندکانی جیهان لگل کسانی تری پاشایتی و وزیرانی حکومتی و خوان سرمان جیرانو لحوتیلی ریتس کارلتن لریازی پایتخد لجر سعودی ریدن. ساروک ترام لسر تویتری خوی پشتیوانی باو کردار دار بری و گتبه جی وزارتی دروش لن بره و کردانه هبو.
Continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution.
اما پشگرمین با کاربردستانی سعودی که لسر دادگاه کردنی کسانک شلجیر بین باوری انوای کاربردستانی گندلنو به شویش روا و شفاف رفتانی لگل بکن. داول حکومت سعودی دکه این اوکار انجام بدد. تو جنران دلین ربرایتی سعودی لحول ده به شلجیری ولامی جماریگ آستان بده تا ولوان لبرانبر گندلی ده تون بیتو روبروی نیاری خوی و تا ایران بی. هادی امر توی جنریک لان سیتوی بروکینگز دلید. او گرتنانا دستن ناو او کارانا با سرکوتی گندالی دکرین. او کارا رنگا سیر بیت برچاو. او کاردانوی جوازی هبید لبروی او کسانی جیراون کسانی چی ناسراو پلی بلندو خوان سرمانو لامریکاش دا باش ناسراون. بین برچاو دروژگ لامریکا دا با درکویت که بیل گیتس و وارن بافت دست جیر کرابن. دا خواهد بیت هندرک بولیانی عبوری پرسیار لوتبیجی وزارتی در وکره که دا خواهد گرتنانه دا بیت هوی ناسخم جیری وتبیجی وزارتی در وکتی پیم وحد ازانین که بر پرسیاتی با ناسخم جیری لحریم کدر لچو دایو ایمه چلاچکانی ایران من دیوه ایمه کردارکانی ایران من لیمنو لسوریا دیوه لشوی نیتر دیومانه ایران دستی هیا لدمک دا سرق وزیری لبنان سعد حریری دستی لپوست کل گرتو هنده کارناز لعربستان نگرانی اگری چشه لحری مکدن امر دالید هیواداره وزیری در و امریکا لطوانه دابید دوخه که هیور بکاتوا
I believe that Secretary Tillerson also has the knowledge and ability to do this that he
باور موه وزیری در و زنیاری و توانه با انزمدن یو کاره هیا که خوی ماویتن سالان لازمونی لکمپانی اکسان لگل خوی هنویتی که پیشتر توانی راکبری و چشه لنیو ولاتانی کنده و تسار سرب کد. پرسیارکه و ادخوا ترامب و کاری پسنده کد؟ هر با عدالت اگر ترامب پلانی هبید که خورحالاتی نوارست بشلا جنید بک سیاستی نخوی امریکا بشلا جنید او دبیت یاری چی مترسی دار.
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من
گوه دارش رزدار گوه تارابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه
مایک پینس جگری سروکی امریکا لارو رسمک دا بارز لنان لو 241 امریکایی لمیانی ارکی برقرار کردنی اشتی للبنانی ویران بو بشار کجران گوتی. 34 سال تیپر بوا بسر تقندنوی بنکیشی لشکری هیزی مارنزی امریکایی لبیروتی پایتختی لبنانو گوتیشی او دسپیکی جنگی دشب تیرورا که ایمه لوکاتو برپامان کردو مایک پینس دالیت.
It's a conflict that has taken American troops across the wider world, from Lebanon to Libya.
اما او شرایط که هزکانی امریکای روانی جهانی کی فراوان ترکت حل لبنان و بگره تا لیبیا ل نایجیریا و بو افغانستان ل سومالا و بو عراقو هر وها بو چندان گورپانی دیکی شر. مایک پینس جگری سروشی امریکا تیرورستانی اسلامی تندروانی با اجدیهای فرسر پیناسه کرد. اوی بر ریو براتی سروک ترامپ سوره لسر بزندنیان. بر رئیس جگری سروشی امریکا گوتی حزب الله لبنانی ریخ راوی که تیرورستیه او پلان ریجو هروها هرشکی بیروتی انجام دو. مایک پینس دشلیت ولاته گرتوکانی امریکا هولکانی خوی دو هند کردوه با افلیج کردنی توری تیرورستی حزب الله لبنانی و را پیچ کردنی رابرانی با بردم دادگاو مایک پینس دلیت.
announced rewards for information leading the location, arrest, and conviction.
بەڕێوەبەرایەتی کەمان رای گەیاند کە خەڵات دەداتە ئەوانەی زانیاریمان پێدەدەن و دەبنەمایی دیاریکردنی شوێن و دەستگیرکردن و حکومدانی دوو ڕابەری هەرە باڵای حزب اللهی لوبنانی لەوانە فواد شکر کە یەکێکە لە پلاندارێژەران لە پشتی تەقینەوەکانی بنکەی لەشکری هێزی مارنجی ئەمریکایی لە بەیروت. مایک پێنس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد و گوتی بەڵام حزب الله تەنها وەکالەتی دەوڵەتێکی سەرەکی دەکات ئەوەی پشتیوانی لە کرداری تێرۆریزم دەکات. هەروەها سەرۆک دۆنالد ترامپ گوتی چیتر ئێمە ناتوانین لە پشتیوانی کردنی ئێران بۆ تێرۆریزم بێدەنگ بین. و پێنس دەڵێت
As the president often says, he has no higher priority than the safety and security of the American people.
هەر وەک سەرۆک ترامپ چەندان جار گوتوێتی هیچ شتێک بەهێندی ئاسایش و سەلامەتی ئەمریکایەکان لای ئێمە گرنگ نییە و سەرۆک دەشڵێت ماندوو نەناسانە شەڕ دەکەین بۆ تێکشکاندنی تێرۆریزمی رادیکالی ئیسلامی. جا گرنگ نییە لە هەر شوێنێک سەری ناشرینیان بەرز بکەنەوە دەیبڕین. جا ئەما واتای ئەوەشە کە لە ئەفغانستان هێزەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبن لە شەڕکردنیان لە دژی تالیبان و هەروەها سەرجەم گروپە تێرۆریستەکان. هەتا ئەو کاتەی مەترسی لەسەر وڵاتەکەمان ناهێڵدرێت، هەروەها ئەمریکا لەو سەرکەوتنانەی لە عێراق و سووریا بە هەوڵ و کۆششێکی قورس بەدەستی هێناوە بەردەوام دەبێت لە ڕاوەدوونان و لە ناوبردنی چەکدارانی داعش لە شوێنەکانیاندا، بۆ ئەوەی چیتر نەبنە هەڕەشە لەسەر هاوڵاتیانمان و هاوپەیمانان و هەروەها بۆ سەر شێوازی ژیانمان. مایک پێنس جێگری سەرۆکی ئەمریکا گوتی جەنگی دژ بە تیرۆر 34 ساڵ لەمەوبەردەستی پێکرد و ئەمریکایە دلێرەکان درێژە بەو شەڕە دەدەن. هاوکات ڕێز لە خزمەت و جانفیداکردنیشیان دەگرین. هەروەها پەیمان نوێ دەکەینەوە بەوەی یادکردنەوەی ئەمڕۆ لەو قوربانیانە بە فیرۆ نەچوون و وەک وڵاتێکیش ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی لەسایی ڕابەرایەتی سەرۆک دۆنالد ترامپدا ئێمە شێرپەنجەی تیرۆریزم لەسەر ڕووی زەوی نەهێڵین.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بایی بیرو بوچون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
عزیزان سلاوتان لبید. من وەکەر چوارشەمە یەکی تر لە خزمەتی ئێوەدام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەم هەفتە دەپەرژینە سەر پرسی تونتربوونەوەی شەڕەقسەی نێوانی عەرەبستان و ئێران و ئەوەکە ئایا ئەمە دەتوانێت ببێتە هۆی جۆرێک شەڕی گەورەتر لە نێوان دوولایەنەکە، با بڵێن بەرێ عەرەبی بەرەبری عەرەبستان و ئێران و ئەو گروپانە کە وەک هاوپەیمان یا داردەسی ئێران لە ناوچەکە دەناسرێن. دوای هێرشی موشەکی بەرەی حوسی بۆ سەر فرۆکەخانەی ڕیاز کەڵتە دوایەوە، گوایە بە موشەکانی عەرەبستانی ئەو موشەکە لە ئاسمانە تەقاندرایەوە و زیانێکی بە فرۆکەخانەی ڕیاز نەگەیاند. عەرەبستان ڕایگەیاند چون ئەم موشەکە لاینی ئێرانەوە گەیشتووە بە حوسییەکان و بی ئیجازەی ئەوان ئەگەری تەقەکردنی نەبووە، ئەمە جۆرێک وەک ڕاگەیاندنی شەڕ لایەنی عەرەبستانەوەی بۆ ئێران. لە بەرامبەردا نوێنەری ئێرانە تۆیگرتوەکان دەڵێت کە ئەمە ترساندن بە تەهدید بە زۆرە کە عەرەبستان دەیکا لەسەر ئێمە، ئەمەش دژی با بڵێین بنچینەی نەتەوەیەکگرتوەکانە کە دەڵێ ئەندامان ناتوانن دژی یەکترین مەترسی زۆر بخەنە سەریان. ئەمە شەڕەقسەی دروست کردووە لەولایەوە ئەوە کە سعد حەریری لە عەرەبستاندا ڕایگەیاند لە نیشاندانی ناڕەزایەتی بەدەستی وەردانەکانی حزب الله و ئێران لە لوبناندا، وەک ئەو کە پێی دەڵێت ئێران هەرکێ دەچێت نائەمنی و وێرانی بەباردەهێنێت دەستی لە کاری سەرۆک وەزیری لوبنان کێشایەوە. دوێکەوە ئەمڕۆش سەردانی ئەماراتی عەرەبی کردووە کە یەکتر لە نەیارانی ئێرانە ئێستا لە ناوچەکە نەیارانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە بە هاوپەیمانی عەرەبستان. گوشارەکانی ئەمریکاش لانی کەم لە قسەدا بەردەوامە دژی ئێران و ئەو دەستێوردان کە لە ناوچایکە جگە لەوەی کە دیمان دەستێوردانی ئاشکرایی ئێرانی لە هەرێمی کوردستان با بڵێین نەدی یا نەیویست بیبینێت و لێیگەڕا ئامادەبوونی سپای قودس و قاسم سلێمانی و باڵی ئێرانی سپای قودس، باڵی عێراقی سپای قودس لە عێراقدا واتە هەشتی شەعبی لە هێرش بۆ سەر کەرکۆک و ناوچە کوردستانیەکانی دابڕاو لە هەرێمی کوردستان. چند نتوانید ام حراشه و اوش که عربستان دلید ایما به ما فی خوما اندازین هر جوری بمانه بید ولام داری او چالاکی ایران بین دتوانید جدی بید و امرو میوان داری که فاتحی شیخ دایل بردن کم لیکولاری سیاسی و لاره برانی حزبی حکمتی است و هر وحا که امیر بابکری لیکولاری سیاسی دکین هر تو دانشتوی سوید که فاتح بخیر بین
سپاس
دارم که امیر بخیر بین
سپاس لسلاو لیو لبیسران
سپاس دارم لسر ازن تن لگل که فاتح دست بیده گین که فاتح دنگ منه تا یا
فرمو
سپاس دارم که فاتح برای ایوا ام هرشنوی یعنی نیوانی اول عربستان هر دریجه و شرقسه یا دتوانی نشان دهنده گرانکاری جدی بیتو بابلین به شواز عربستان بچرای سوزی امریکا بیوید چالاکی که سربازی دیجی ایران بکد
توزه دور انوینه که چالاکی سربازی بکره یعنی جابی مرامی سربازی بده تو عربستان به ایران بلان به هر حال شرقسی گابلین فضایی که شر جنگی تون لبینیانا دروز بوه طبعا ام شرک لبین عربستان و ایران لیمن هیا دو سالم نیو دستی پی کردوشتی که تازه نیا بلام اوی که استا کار کشاوتی بو که موشک بالستیک لیمن و اخرا و لان حوشکان و واقعیتی که بو اوی کشتکا یعنی کشکا کهش تو تغذیه که زور خطرناک و زور لونه نزیک به تو لشکر و من شخصا تمایل که ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران ببخشم منظورم ولایت ایران نیه چون کمالگای ایران ولایت ایران و خلق ایران و خلق عربستان پیمانیج مشکلی اگر بینی آنها ببینم اما دو دولت ها الان مشکلی تند بینی آنها هیا من پیما دولت جمهوری اسلامی ام کارانه بوی که عربستان جابی نظامی بدات و یعنی پی خوش وایلی بید که ببشر که آوا چونکه ببروه من جمهوری اسلامی پیش که لوگه که دخالتی که زور ویرانگر و تیروریستیانه که لولاتانی روشالاتی ناوراست فی خوش به بشر که تواو لگل عربستان و قازان جلوه که ولاتانی روشالاتی نوراز زیاد لوی که الان هیا توشی شرف که منوی خوی زیاد لوه اوینه هروکو لپیشه که کشا اشارتان پیکر مسئله کردستان عراقش بند ببرای من اوی که اوان کردیان لکرکوک نو اگ جواب دانوی امریکا بو جواب دانوی ترامپ بو که رکس سر روز یا چهار روز برلو هرشی بو سر کرکوک ترامپ نو اگ تندی که برام بر به جمهوری اسلامی ایران اوانش لوشونه که توانیان کاری کن کر که وکو جواب دانوی یا وکو زور نوان بنک برام بر به امریکا به که طبعا جغرافیا که کردستانی عراق بو بلان ببرای من اساسا کشه که بین جمهوری اسلامی للاک و امریکا للاک لعراق و طبعا باقی شونه که این چیز لگل عربستان و ببرای من جمهوری اسلامی ایران حیاتی خوی یا ادامه جیانی خوی لسر حکم لیران لوا عبینه کناشه که پرب که لشر و لترور و لوانه چونکه رژیمی که به برای من لباری اقتصادی و لباری سیاسی و لباری کوملایتی و رول انقراض لناخوی ایران خلکانی که یک جار زور چاروانی اونا هول دن با اوی که جمهوری اسلامی نمینه بلام او پی خوش هم شره ببه چونکه من تمایه هر موشکه که عربستان یا اسرائیل یا امریکا بی خاطر نو خاک ایران یارمتی دا با که عمری امر رژیم نگبت تا زیادتر به لبروه من تصورکم اما
ام کیسه جمهوری اسلامی لپشتیا و طبعا حوثی کان کلوی هن بپیچانی اوی که جمهوری اسلامی ادعا که اوان ناتوانن مشکی اوان دروس کن و قطعا مشکه لطرف ایران و بدستان گیشتوا امار واقعیتا یو دارم البته نکیشه بسر چون که کسانی بسر قازانزی با خلکانی ناوچه روزالات ناوراست و با خلکانی با ایرانیش هیچ قازانزی که نیه اما به بسر که راست و خواهد سر نیابتی لبین عربستان و جمهوری اسلامی ایران 3 ساله تقریبا لیمن و باقش نکانی تریش هر هیل سوگی و آنا بلام خریک اگابا شری راست و خو و خال زور جگشت گشتو با شری راست و خو
زور
و دارم هم جارن نگا چون که من پیم وای جمهوری اسلامی آگاهانه هم کاره که و پی خوش سر بی که و شری که راست و خو لگل عربستان
زور چکا که امیر برای ایو چی که فتح لسر بروای که جون کماری اسلامی حز اکا زور چاو دیتیش دالن لانی کم بالگ لکماری اسلامی بالی سپای پاستاران بالی اوی که با پاوان خواست دنسته جگه لوا که کمار اسلامی بگشتی بپی هندگل چاو دیران کلیه تکی پاوان خواسته بلان بالی با پاوان خواستر دنسته و لوان سپای پاستاران حز اکن به درست کردنی شرکی نوچهی و او ایران که هند داد اوش که که هند تیتری لدابو که دوای ریاض نوری دوبایه و هندگل بابلین چاو دیرانی نزیگ با کمار اسلامی لوان کبرای که لە تۆڕەکەوانەکە کە زۆر ناسراوە وەک پەنابەرێکی لە بریتانیا دادەنیشەی نووسیبی کە حەقی ئێمەیە کە هێرش بکەینە سەر دوبەی و ئەماراتی عەرەبی چەند مانای ئەوەیە کە بەڕاستی ئێران حەز ئەکا باڵ ئێران حەز ئەکا شەڕ دروستکە لە عەرەبستانە
باڵ هێرای سڵاو لێ و لە بیسەران ئەوەکە پێشترەوە پشت ڕاست بکەمەوە کە نەک وەکو لێ کۆلێژ سیاسی من وەکو ئەندامی بەڕێوەبەری پەژاک لە سوێد لە خدمەتە لێ و بیسەراندام لە حقیقت منیش موافقیەوە و کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی نزیکەی 4 دەی تەمەنی خۆیدا هەر لە دەستپێکدا لەسەر ئەساسی شەڕ و دژایەتی کردنی لە پێشدا خەڵکی ئێران بەگشتی گەلانی ئێران ناسنامەکانی ئێراندا هاتۆتە سەرکار و پاشان بۆ لەناوبردنی ئازادی خوازان و هەستی بزاوی مۆجود لە نێو ئێران بزاوەکانی مۆجود لە نێو ئێراندا دەستاویزی شەڕ بووە دەستاویزی شەڕفرۆشی بووە بە ئەشکالی گوناگون لەگەڵ ئیرانەکانیدا و لەسەر پرۆژەی سدووری ئینقلاب کە وەکو پرۆژەیەکی استراتیژیک ڕۆژانە و تا ئێستا تا ڕۆژی ئەوڕۆ کاری لەسەر دەکەن کۆماری ئیسلامی دەستیدا بە سازکردنی گروپ و دەستە و ئەحزاب لە دەرەوەی سنوورەکان بە پاساوی مەذهەبی لە ژێر ناوی پاراستنی شیعەکاندا لە هەندێک شوێناندا تەنانەت گروپی سونیش هەبوون بەو شێوە چون لە ئەسلی شتەکە نە شیعە و سونی بوون لە ئاسازدا پاوانخوازی و هەژمونگەراییەک بوو کە لە ذهنیەتی بەڕێوەبەرانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا هەبووە لەو چارچێوەیەدا بەڕاستی لەو 4 ساڵی رابردوودا شەو ڕۆژێکی لەو پرۆژەیەدا ڕانەوەستاون و ئەو شەڕفرۆشیانە ئەو ئاژاوانەی کە لە دەرەوەی سنوورەکاندا دێنێتەوە ئێران من موافقی وم ئەوەی کە کاکفاتە ئاماژەی پێکرد دووبارەی ناکەمەوە ڕێک بووە کە دەیهەوێت جواب وەربگرێتەوە ڕەنگە ئێرانیش باش بزانێت کە بە هەڵدانی موشەکێک و بەرحاڵ تەرەف بەرامبەریش تەکنۆلۆژیا هەیە سیستەمی بەرگری هەیە ڕەنگە زۆر کاریگەری نەبێت بکەوێن خۆنسا بکرێتەوە ئەو بابەتی کتێدا مەسەلە ئەوەیە کە پەیامێک دەدا جەرەقەی شەڕ لێدەدا و ئەوەی کە دیسانەوە لە دەرەوەی سنوورەکاندا شەڕێک بە گەلانی ئەو منتخەیە بفرۆشێتەوە لەبن لێوای لەبن ناوی مەذهەب ڕۆژێک کەم دێنێ لەبن لێوای ئیرانیزمدا بە هەر شێوازێک بێ نانەوەی شەڕ و ئاژاوە خوێنڕشتنی زیاتر لە دەرەوەی سنوورەکان بۆ ئەوەی کە ئەو کێشە و گرفتانی کە بە ساڵانە کەڵەکە بووە لە نێو وڵاتی ئێراندا لە کێشەی دموکراسی لە کێشەی مافی گەلان لە کێشەی مافی ژنان و یعنی بەڕاستی هیچ بوارێکی کە حق و حقوقی ئینسانی بێمە دەزانین لەنێو سیستەمەدا نیە لەو چارچێوەیدا ئەسلی کێشەکە لە ناوی ئێرانە بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ئەوەی کە ئەزهان منحرف بکە ارگومنت و هوکر بدوزته و به سرکوتی بزاو آزادی خوازکان و دموکراتکان و بزاو مترقیکان و چپکان لیران ده دینیت او پاساوانا دخوبقین شر دروز دکا و او حملانا شرلو چواتی و ایدایا لگل وجدا تسی اکیش ای برافتی به باوری من لقناقی او رو دار رنگ ایرانیش حفظ کرد بزانت که او شواز حملانا لسر مرکزی که مکل دنیای جپه مخالف ایران ده که جپه برای سنی عربی به هیرش کردن سر عربستان رنگ که بو ایران هزینه زور هده ریسکی که گوره به امان لن خودی ایران دا اختلافات داخلی و بیداری عمومی خلق گوربونی جنبشکان سرهلانکانی خلق کشتو تا آس بچی که ایران مجبور زور ریسکی لیو گورتریش بکا بز لپناوی ویدا که لحره مکه دا سوریه کی تیر خوب کنه لحره مکه دا لبنانی کی تیر درست بکا لحره مکه دا عراقی کی تیر درست بکا بز بوی که توجه و فکوس لسر چشکانی نو خویده لابره
زور چاکه که فاتح چند اگر یوی هیه که ترامپ لکردانه و باو گوشارانه ده که لسیاستی نو خویده سریتی به نسبتی هم بیمه سلامتی هم بحثی مالیاتکان هم او رسوایانه که به نسبتی پیوندی لگال ده سالاتی پوتین لروسیه ده لسری باسه عربستان هن بدات باوکا به شوازیک ولامی که سربازی بدات و به چالاکی که ایران و دوای او که ایران بیوید هرش بکات و سا عربستان تداخلی سربازی بکات جایا لرگ عثمانی و یا برحال به شوازی بمبارانی که محدود چند مترسی او هایا؟
او مترسی هایا قطعا چون که ترامپش منتمه هر جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی ناو خوی کمالگای امریکا و اوی که امریکا هجمونی خوی یا سرکردهاتی جهانی خوی تقریبا زیاد لده ساله با اشکران لده ده و بو گران نوی اوشتی که خوی پیله گران نوی عظمتی امریکا make American great again لوانه اوش او بزرده حل بزرده او انتخاب بکا شرک لشرکی تر لروزالاتی نوراست پرپی بدا بلام زور احتمالی نیه که او شرم راست و خوب به شرکی نظامی بین امریکا و جمهوری اسلامی چون که امه لکردستان عراق یا بلین لکرکوک مشخصا دیمان که امریکا حلوسته که زور لا پرستنی با خولی کردی ورگرد برانبر بو هرشکا کسپای قدس لوی کردی اندواخا لبرو زور روشن نیو راستی اوی که امریکا توانه یا ایوه کسرکی نظامی راست و خوب امریکا زورتی ایوه فشار بینی و جمهوری اسلامی بو جمهوری اسلامی مهار بکا واداری بکا بو که لگلی کنار بید و اما سیاسته که نک ترامپ بلکه حتی نک اوباما تنانت بوشیش تنانت بیل کلینتونیش اما تعقیب کرده لگل جمهوری اسلامی ایران و تایمه لزمانی خاتمی و همیشه امریکا پیوا بولنو کماری اسلامی گویا بالک هیا که او بالا فرقی لگل بالکه بالا زالکی ایوه البته ام روزانه ایتو زور روشنه که نه روحانی نه خاتمی هیچ کام لمانه بالکی وانین که برانبر به دخالتی جمهوری اسلامی لولاتانی روزالاتی نوراست و شونکانی تر ولا هناردکرنی ترور مخالفتی هم بلگل بالکی تر مطلقا اوه وجود نیا و توهمی که همیشه دولتی امریکا بویتی با امر با دولتی جمهوری اسلامی من لیر حزکم اگر جازم پیفده باسی ام کلمه صدوری انقلاب کم بورای من اما یکی اگلو ترم نادقیقانه که چل سارا لباره جمهوری اسلامی و ایلین جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئله صدور انقلاب یا هنره کردنی انقلاب نبوه چونکه لإيران او نونری انقلاب نبوه او لإيران نونری ترور بو بستر کود کردنی انقلاب ایران و بطابد اما که لکردستان بوین و لجران انقلاب ایران بوین یکمین ترورکان جمهوری اسلامی من لپال دستی خواه من لکردستان تجربه کرد لو وقت و حتا استا جمهوری اسلامی ایران ترور هنرده که بود دروه و اما مسئله صدوری انقلابه ببرای من اصلاحی که نادرسته که اعتبار داره با جمهوری اسلامی گوه جمهوری اسلامی ایوه لولاتانی تر انقلاب بکره نخیر همیشه بستویتی که لولاتانی تر ترور بکره چون که معنوی خوی لوا دیوه اگر لبیرتان به خمینی باسی وی که اوتی شر ایران و عراق مائده آسمانی بو و هلن بینا یکی که تر لسران جمهوری اسلامی باسی شر ایران و عراقی زور بس سراحت که اوتی اگر شر عراق و ایران نبو آیا جمهوری اسلامی نما بو ام دولتا که لسر اساسی شر و بویش اما الان تواوی او شرانه که لروشالاتی ناورات لیمن لسوریا لعراق و حتی نه لبنان است خریک نزیک به تو و مسئله شرکی واقعی حزب الله لبنان چکاری هی بود که چند ساله لسوریه شرکا لجی او باقی او گروپانی ترکنولری ترکیه و عربستان و آنها کیش لسر اوه که جمهوری اسلامی ایوه کوریدوری کی صدور نفت و گاز ل ایران و با دریای مدیترانه دروست که و هر وحام لباب المندب و لو منطقه نو خوب که با جاندار بی منطقه او خونه که زمانی شاه خونی رژیم شاه بو و قطعا رژیم شاه نه جمهوری اسلامی هیچ دولت اگل لایران نتوانه اون موقعیتی قدرتی اول بدست بینه بگوی دلایلی استراتژیک استاجی باسی نیه. بلام جمهوری اسلامی ایوه بزبری موشک، بزبری چک، بزبری و حتی اوش که باسی شیعه و سنیه کلی ببرای من اما واقعیتی نیه. شر شیعه و سنی نیه. رو کل زور جگه دیومانه. اما شر که امانه لابزاری، لامرازی مذهبی استفاده کن با سربازگیری با شرکانیان هر دولایانه
زور چک کک فتح دوائی لبرد نکم تنیا دو دقیقه من ماو کک امیر زور دوائی لبرد نکم لجنابت کک امیر اگر بکرد دیار دوبار دین اولاتن لکاتی کتر ده با شکرنوی بس کالام ایسا اگر بکرد کم تل دو دقیقه تکایا برای ایوه لاما لانی کم لکوتای ده توانید اونو گوشارکان سران زیاد بکات که بابلن گروپکانی حودسی ایران لناوچکه دا دسیان کرد بیته ولوانه لیمن و عراق و عربستان و لیمن و عراق و لبنان دا و سوریا هر وقت
بلا قطعا اگری زوری بتوانی لکوتی زوری لها به او جریانی که استاروی داوه فقط رنگ برو روبونوی نظامی راستوخوی او دولاتی لگل امریکای لینه که بتوانی اما چون دولتانی منطقش و زلهزانیش او دزانن سیاست کانی کمار اسلامی ایران بارونه زور احتمال نبه هر لدر و اشنورتان دا که بلانه که زیده خشد ایشانوه او گلانه که کمار اسلامی لجب ناری گروپی جدا دروشتی کردن بو تکمیلی او هلال شعی او سفاندنی هجمونی ایرانیزم دکرید هر لو ولاتانه دا احتمالا شر و چشق قلتر ببیتوه اما نو چې کوم حقیقتا سرسری اصلي حدیثانه ولنه خو ایران دی بهشت کومار اسلامي دنه خو دی ایران دی استګمن کې به برسټ کړنوي چې کوشان د جی رژیم دا لنه خو دی ایران دی
دنه
خاندنی او خفقانه کومار اسلامي صادری دکا باورنه کوم کوټای په بچون لقازان دیتیو
ريحل لقل أو رجيمة ده لسر وبابتانة ده دروس نابت زور سباستانة كم أساسي لسر ودام زراوة زور سباستانة كم كاك فاتحي شيخ لربان حزب حكرتيس لسؤيد كاك أمير باباكري لأندامي ريبرايتي بجاك لسؤيد بو بشداري لبرنامي روانجيم حوتا عزيزان قيشتين كوتاي برنامه كاني أم كاجميرا تا دو كاجمي دين ودتن بحوالي تازه يومان خوشي وسلامتي ايويا ایرا رادیو کردی دنگی امریکایا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.